як курочка певника ратавала. Жили-были курочка и певник. Курочка яйки несла, а певник зернятки сдобывал, курочку частовал. Выгребе з ямки зернятка и кличе курочку.
«Ко-ко-ко-ко! Чубатка, знайшов зернятка!»
Вось аднойчы выграб певник вялікую бобінку.
«Ну, думая, гэтае зерняці курочцы не праглынуць. З'ем хіба сам!»
Праглынуў, ды і падавіўся. Паваліўся пеўнік, ногі задраў і не дыхае.
Подбегла до яго курочка. «Што з табою, Петя? Чаму ты ляжыш і не дыхаеш?»
«Ой, стогне пеўнік,
бобінкай падавіўся».
«Як же цябе ратаваць, Петя?» – пытаецца курочка.
«Трэба»,
– шэпча пеўнік,
– «масла дастаць, горла змачыць».
«А дзе ж яго дастаць?»
«У каровы».
Побегла курочка до коровы.
«Корова, корова, дай масло».